В ефірі «Громадська хвиля», спільний проект журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». У студії сьогодні працюють Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагатиме Інна Безміна. Ми розпочинаємо першу годину нашої «Громадської хвилі». В нашій студії вже є політолог Євген Магда, і зараз будемо визначатися, про що ми поговоримо, адже тиждень був доволі насичений.
Ну, я пропонував пану Євгенові сконцентруватися все-таки на подіях Верховній Раді, тому що був гарячий тиждень, і в четвер мали ми резонансне арешт, затримання просто в стінах Верховної Ради. Парламент український такого, здається, ще не бачив в своїй історії. І затриманий був, нагадаю, депутат Ігор Мосійчук від Радикальної партії. І перед тим було цікаве кіно, демонструвалося депутатами. Журналісти теж були свідками, показували, як Мосійчук брав хабар, назвучував суми, 100 тисяч доларів, наскільки я пам'ятаю. Ну і так далі. Тобто і затримання відразу відбулося. Ну, як тому питання перше, що означає цей арешт? Які він матиме, звичайно, наслідки, і чи справді він якось пов'язаний, може, з чим він взагалі пов'язаний, тому що ми знаємо, що в розробці був Мосійчук, і для багатьох це було не секретом, вже 2-3 місяці.
Добрий вечір. Дійсно, подія непересічна, і справді після проголошення незалежності України не арештовували депутатів у залі Верховної Ради. Взагалі, треба зазначити, що парламентарі не дуже охоче дають згоду на затримання та арешт, на позбавлення недоторканності своїх колег. Пригадайте, як в минулому скликанні Олега Царьова, попри те, що він вже бігав в куфайці з колорадською стрічкою, з третього разу позбавили недоторканності. І вже при тому, що він був поза межами України, ну, контрольованої Україною території. Але тут мені видається цікава ситуація, тому що Ігор Мосійчук своєю доволі, скажімо так, епатажною поведінкою значною мірою себе так, ну, я б не сказав занапастив, але підштовхнув правоохоронців, як на мене. І треба сказати, що Віктор Шокін провів просто майстер-клас з того, знаєте, був колись такий італійський фільм про боротьбу з мафією, прокурор республіки звинувачує. От тут був генеральний прокурор України, про якого говорили, що його от-от відправлять у відставку, що він весь такий поганий. А тут він приходить, дійсно крутить таке відео, яке, як на мене, приголомшило просто депутатський корпус. І я думаю, що приголомшило не стільки те, що вони побачили стосовно Мосійчука. Просто була частина людей, яка, мені здається, екстраполювала ситуацію з Мосійчуком на себе самих. І для мене було показовим, що за позбавлення недоторканності і арешт проголосували, наприклад, «Самопоміч», проголосували практично всі свободівці, тобто, ну, ті фракції, яких важко запідозрити у яких симпатіях до Порошенка, до того, що... Але просто вони розуміли, що не проголосувати в такій ситуації – це забити голову власні ворота. Навіть Олег Ляшко спочатку сказав, що він не буде захищати, якщо він злочинець, але потім вже, проаналізувавши ситуацію, він зрозумів, що здавати Мосійчука в цій ситуації – це просто завдати дуже потужного удару по Радикальній партії. Але найцікавіше, як на мене, в тому, що арешт Мосійчука, він же вже арештований Печерським судом на 2 місяці, він є такою своєрідною розвилкою. Тобто від того, якщо наступне подання буде на когось з радикалів, то буде, звичайно, Ляшко виступати і говорити про те, що от фракцію і партію радикально повністю намагаються знищити, повторювати мантри про те, який Порошенко корупціонер, диктатор і таке інше. Якщо затримують когось з представників опозиційного блоку, ну, в широкому розумінні цього слова, колишніх регіоналів, то тоді шальки суспільних терезів, шальки симпатії можуть хитнутися на бік Генеральної прокуратури. Зразу почнуться розмови, у всякому разі, в соціальних мережах. От, може, щось і правильне відбувається. Нарешті почалось, знаєте, як в різних фільмах драматичних. Але якщо затримують когось з представників правлячої коаліції, у всякому разі мажоритарних фракцій, я маю на увазі БПП і Народний фронт, то тоді, я думаю, в громадськості буде просто екстаз. Тобто від того, що справедливість і гасло ще Юлії Тимошенко «Справедливість є, за неї варто боротися», воно втілюється в життя. Але, по-перше, треба сказати, що це відбудеться не раніше, ніж 6 жовтня, тому що парламент на два тижні буде працювати в комітетах, в округах. А по-друге, вже не буде такого ефекту несподіванки. Тобто буде в чомусь складніше, і Віктору Шокіну чи іншому генеральному представнику Генеральної прокуратури, який буде доповідати, ну, в принципі, має генеральний прокурор доповідати, треба буде бути знову надзвичайно переконливим.
Ну, просто якщо це, наприклад, ну, от сьогодні там називали вголос, то я вже дозволю собі теж повторити, скажімо, Миколи Мартиненка прізвище, тому що знаємо, що підтвердила Швейцарія, що є кримінальна справа щодо нього, щодо корупції саме. І якщо б, наприклад, це була кандидатура Мартиненка, це один з ключових гравців Народного фронту, один з, можна сказати, фундаторів в сенсі самофінансування партії, що багато казали, ну, удар по такому союзнику, чи не буде він мати погані наслідки до самої міцності, самої коаліції?
Ви знаєте, затримання і арешт Миколи Мартиненка в такій осяжній перспективі я оцінюю з вірогідністю 0, я не знаю, скільки ви хочете нулів намалювати, просто з цієї простої причини, що мені невідомо про карну справу в Україні. А уявити собі, що в Україні позбавляють недоторканності, арештовують парламентарія, так би мовити, в жесті доброї волі перед швейцарською прокуратурою, я не можу навіть за нинішнього панування демократії.
А, власне, колись, я пам'ятаю, влітку генеральний прокурор вже оголошував, що він начебто має якісь підозри і щодо депутатів з коаліції, і щодо депутатів з опозиції. Я не знаю, чи вилилось це в якісь кримінальні справи, але про кримінальну справу щодо Ігоря Мосійчука теж широка громадськість дізналася не одразу, ну, а, власне, ну, тільки з арештом, так?
Наскільки я розумію, взагалі сама процедура ведення кримінальних справ, вона не передбачає настільки широкого розголосу. Тобто очевидно, що вона була порушена по факту отримання хабаря. Очевидно, що мала місце певна, ну, як в детективах пишуть, оперативна гра стосовно Мосійчука. І мене, наприклад, вразило, наскільки дійсно Генеральна прокуратура спрацювала без витоків інформації, без якихось речей. Тобто раніше там і стосовно того самого Царьова, і стосовно Клюєва, і навіть стосовно колеги Мосійчука Андрія Лозового, там було, знаєте, такий інформаційний шум навколо подання, що от, а може він, ну, внесемо, а може не внесемо, тобто починається відповідно коментарі, а тут просто бліскриг. Приходить Шокін, тільки йому не вистачало тоги з пурпурним підбоєм, такий прокуратор, так би мовити.
Помітно було, що йому подобається ця ситуація, він подався дуже вільно, розкутий, навіть дозволяв собі жартувати. Так,
тобто він, ну, так. Він просто кпинив над Ляшком, і це було абсолютно, скажімо, органічно з його боку. Але ж треба згадати, що влітку депутати від радикальної партії кілька годин сиділи в приймальні Шокіна, там пили водичку, їли горішки, показували, що вони там почувають себе господарями, але той, очевидно, показав, що час застосовувати вила в різні боки. Тому, в принципі, цікава політична ситуація, але повторюсь, що це розвилка. Тобто Мосійчук, він з огляду на його поведінку був передбачуваним клієнтом, вибачте за таке слово, Генеральної прокуратури. А от хто наступний, це буде мати принципове значення, тому що всі розуміють, що Генеральний прокурор – це караючий меч президента. Тобто тут, я думаю, ні в кого питань нема, що з Порошенком ці речі узгоджували.
Ну, ця фраза, що Мосійчук – це якби, там, не знаю, дрібна риба і так далі, тому подібне. От якби це було, чому так не було, скажімо, з Клюєвим, це чим зразу вибухнули коментатори, зокрема, в соціальних мережах, з Єфремовим та так далі. Але з іншого боку, тут є той момент, що Мосійчуком були абсолютно, мені здається, бездоганні докази і дуже наочні. Набагато складніше буде зібрати і переконати депутатів в такий спосіб з доказовою базою. Тим паче, що тут були певні порушення, мені здається, щодо самої процедури затримання.
В принципі, ад-хок, як проголосувала Верховна Рада, можуть голосувати дійсно парламентарі. Наприклад, свого часу, в 2000 році, ад-хок змінювали навіть голову Верховної Ради Олександра Ткаченка. Його практично виносили з місця в парламентській президії, яким він ніяк не хотів поступатися. Я приймаю логіку того, що Мосійчук, мовляв, це, можливо, не найбільший злочинець в депутатському корпусі, але в мене тоді виникає природнє питання. Тобто Генеральна прокуратура і правоохоронні органи в цілому, вони повинні чекати і документувати різноманітні злочини різних осіб до того часу, доки не з'явиться політично вигідний персонаж, от тоді з нього можна починати, а вже потім вже підхоплювати всіх інших. У нас просто насправді існує на сьогоднішній момент ще елемент революційної доцільності, який, в принципі, попри те, що вже від подій на Євромайдані минуло десь добрих півтора роки, все одно він існує. Але я скажу так, що в такий спосіб революційною доцільністю карати тих, кого суспільство вважає причетними до злочинів, можна було дуже короткий термін. Зараз так чи інакше доведеться це діяти в межах Кримінально-процесуального кодексу. А він, до речі, за Януковича ухвалювався, ну його тоді називали достатньо європейським, що він не передбачає, наприклад, ув'язнення за процедури, які не пов'язані з, скажімо, важкими злочинами. Тому, власне, і по цьому кодексу, наскільки я можу розуміти, суди ухвалюють рішення, власне, і очевидно, що і Генеральна прокуратура також діє.
Ми можемо залучити до нашої розмови слухачів громадської хвилі 239-62-92, код міста Києва 044. Нагадаю, ми обговорюємо події у парламенті цього тижня. Як всім відомо, власне, був у четверг арештований депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук прямо у стінах Верховної Ради. Зараз у ефірі громадської хвилі політолог Євген Магда, і ви можете адресувати свої запитання до пана Євгена. Ми, власне, продовжуємо розмову. Скажіть, будь ласка, тут і рішення суду теж безпрецедентне у справі депутатів, з яких знімали недоторканність. Власне, нікого ще під домашнім арештом не залишали до того, хоча власне, депутати, які б можна було, тобто я маю на увазі не під домашнім, а під арештом не залишали, хоча можна було когось і залишити. І з цього питання теж громадськість має доволі таку жорстку позицію.
Я хотів би провести таку, мабуть, коротку екскурсію у, власне, історію вже новітню, але ще за часів президентства Кучми, пояснити, чому наші парламентарії не дуже охоче дають згоду на притягнення до відповідальності своїх колег. Справа в тому, що парламентарі тоді під час другого президентського терміну Кучми дали згоду на арешт Миколи Агафонова, людини, яка була не просто парламентарями, була близьким соратником Павла Лазаренка. А Агафонов на той момент був хворий і помер в ізоляторі СБУ. І реакція, тобто, ну, щоб ви розуміли, навіть прокучмівська більшість не могла дати згоду на притягнення до відповідальності Юлії Тимошенко в період того, як вона була депутатом, і після 2002 року. І тому, відповідно, були достатньо складні моменти з цим. Тобто, але зараз дійсно є, знаєте, складна в системі координат зрада-перемога, складна проблема, що з одного боку суспільство вимагає відповідальності від усіх, і в тому числі від парламентарів, а з іншого боку вони будуть, звичайно, чіплятися за те, щоб не потрапити під увагу української Феміди. Я думаю, після таких анонсів, які і Юрій Луценко, і Антон Геращенко здійснили, що, мовляв, будуть ще подання і затримання, ті, хто відчуває за собою якісь проблеми, вони просто перестануть з'являтися в сесійному залі Верховної Ради.
Ну, їх можна позбавити недоторканності без участі.
Так, заочно, але ж не можна тоді доправити до слідчого ізолятора.
Ну, Так, це вже інше питання. У нас є, до речі, слухачі, які хочуть поставити свої запитання. 239-62-92. Нагадаю, що у ефірі громадської хвилі зараз політолог Євген Магда. Доброго вечора.
Добрий вечер. Скажите, какой смысл арестовывать человека, который совершенно никоим образом не влияет на политическую жизнь в стране? Я имею в виду Масичука, без всякой симпатии к нему. Он совершенно в этой коррупционной схеме не участвует, в той коррупционной схеме, с которой нам предлагают очень настойчиво Запад бороться. То есть он не игрок на этом поле. Это, ну да, это мелкая рыба, несмотря на его размеры. Что мешало господину Порошенко бороться 10 лет назад с коррупцией? В 2005 году на волне оранжевых событий колоссальная поддержка. Поддержка страны, Запада, Востока, Америки. Почему он не боролся? Я помню тот знаменитый брифинг Александра Зинченко, ныне покойного, который обвинил Порошенко в узурпации власти. Слушайте, так он, наверное, был прав, царство ему небесное.
Дякуємо за дзвінок. У нас є ще один дозвонювач із запитанням. Доброго вечора. Алло? Зірвався, очевидно, дозвонювач. Що ж, 239-62-92 – це той номер телефону, за яким можна перетелефонувати і поставити свої запитання Євгену Магді.
Ну, мабуть, чому Петро Порошенко на посаді секретаря РНБО в 2005 році не боровся проти корупції, краще питати його і тодішнього генерального прокурора Святослава Піскуна, наприклад, і багатьох інших людей, які працювали в правоохоронній системі. Але, повторюсь, що логіку, чому почали з Масійчука, я, в принципі, як таку сприймаю. Але виникає питання, що ж, не варто взагалі починати боротьбу з злочинцями до того часу, доки не знайдеться політично підходящий для всіх, так би мовити, персонаж. Я думаю, що це логіка хибна.
Ну, я знаю, що у нас є ще два дзвінки на нашому телефоні. Отже, слухаємо. Представтесь, будь ласка, і ваше запитання коротко.
Добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Василь, місто Хмельницький. Таке запитання. А чи не варто би тим політичним особам, які зараз там досуджують і т.д. і т.п., можливо, би лучше, хай би вони заплатили гроші і допомагали інвалідам книжки озвучувати, ще щось. Можливо, би так би краще було. Як ви на це дивитеся?
Зрозуміло ваше питання. Наступний, будь ласка, слухач.
Добрий вечір, Черкаси. Пане Євгене, спробуйте прокоментувати заяву Дмитра Фірташа в австрійському суді про його таємні домовленості з паном Порошенком. А також заяву держсекретаря Сполучених Штатів Джона Керрі про таємну угоду між Путіним і Порошенком. І вам стане зрозуміла нинішня ситуація. І до чарівної ведучої. Скажіть, будь ласка, чому називається громадська хвиля? Із двох годин ви даєте 2, 3, 4, ну, хай до 5 максимум хвилин з усього об'єму часу громадянському суспільству. Розумієте мене? Угу. Дуже дякую.
Як... Так, дякую. Ну, не знаю, чи ми повноважені відповідати.
Чому називається громадська хвиля?
Я маю на увазі, чому стільки саме часу дається саме слухачам. Ну, напевно, тому що це не вільний мікрофон. Все-таки тут є модератори. І цікавіше, мені здається, всім слухати не так себе. Це можна послухати просто вдома в себе на кухні, а послухати все-таки експертну думку, але даємо можливість задати запитання експертам. Мені здається, це продуктивніше в кожному разі. Отже, пане Євгене, на перше запитання.
Почну з другого, з питання про Фірташа. Справа в тому, що цю таємну угоду Порошенко, ну, сказав, що він укладав насамперед з Фірташем, тому що в цьому був зацікавлений Кличко. І насправді ця тема не надто активно піднімалася. А стосовно якоїсь таємної заяви Джона Керрі про таємну угоду між Путіним і Порошенком, я, чесно кажучи, не пригадаю. Я от згадав, що в інформаційному просторі останньої доби була заява Джо Байдена про те, що він незадоволений рівнем корупції в Україні, то це дійсно так. Але
з іншого боку, у Байдена ще спростували.
Ще було перше питання про те, чи не варто людей, які затримують, щоб вони, так би мовити, сплачували гроші і чи займалися на громадськими роботами. Я особисто це підтримую, тобто я взагалі за декриміналізацію покарання, яке не пов'язано з загрозою життя і здоров'ю людей. Але Для цього повинні бути певні законодавчі зміни. Якщо ми тут, в студії громадського радіо, вирішимо, що так буде, то воно не почне, не буде імплементовано в українське законодавство, на жаль.
І друге було ще питання.
А я на друге про Фірташа я вже відповів.
А, все, перепрошую, окей.
А я нагадаю, що у громадській хвилі зараз політолог Євген Магда. Ми обговорюємо події у парламенті, арешт народного депутата Ігоря Мосійчука. І, власне, очевидно, треба поговорити про те, що відбувається у коаліції.
Я буквально би ще додав би, якщо можна, все-таки ця історія з 1 плюс 1, з тим, що не пустили програму в ефір на плюсах, що про що це може свідчити, чи може бути тут, не знаю, можливий тиск адміністрації, президента. Чи все-таки, не знаю, важко мені розібратися.
Чесно кажучи, мені складно уявити, хто саме тоді міг позвонити господарю каналу 1 плюс 1 і сказати, що ми не пускаємо Савіка Шустера, шоу Савіка Шустера в ефір. Мені більш цікаво інше.
Ну, це міг би зробити Янукович там 2012 року так, випуску.
Але ще, мені цікаво інше, що на іншому каналі, 112-му, знайшовся в прайм-тайм вільний час, тобто я вже про це вчора в Фейсбуці написав, що виходить, що у Савіка Шустера на 1 плюс 1 був гостьовий шлюб, тобто він попробував там попрацювати, а коли зрозумів, що кіна не буде, тобто він, чи він передбачав, що кіна не буде, він все-таки людина досвідчена, яка вже давно капіталізувала свій образ такої жертви російських олігархів в українському медіапросторі. І я на цю тему також жартував, що лишається все менше каналів, на яких ще не працював Савік Шустер. Просто з 1 плюс 1, подивимось, як буде розвиватися насамперед в юридичній сфері, тому що насправді це такий доволі великий кавалок грошей на рекламу і на все інше, який 1 плюс 1 втратив. З якихось причин Шустер порушив ліцензійну угоду і вийшов в ефірі іншого каналу.
На всякому разі тут просто є ще аспект свободи слова як такої, тобто скільки людина так чи інакше може виходити, чи це було редакційне рішення, якщо це справді редакційне рішення, все одно воно мусить бути мотивованим навіть для, мені здається, комерційного телеканалу.
Так, але, чесно кажучи, я не певен, що десь в країнах на захід від України можливий вихід популярного ток-шоу, яке не вийшло на одному каналі, в ефірі каналу конкурента. Зразу, буквально за кілька хвилин після того, як вони дізналися про заборону.
Я все ж таки поставлю запитання, як все те, що відбувалося у парламенті, і, можливо, у студії Савіка Шустера, пов'язане з тим, що відбуватиметься у коаліції за 2 тижні, коли парламент запрацює після роботи в комітетах і в округах?
Коаліція втратила не лише статус конституційної більшості, коаліція взагалі вона нагадує, знаєте, хвору людину, яка намагається видаватися здоровою. Тобто у ній немає просто такого внутрішнього стрижня національних інтересів, які вона має захищати. Коаліція, яка вже скільки, 10 місяців існує, вона не перетворилася на машину для голосування. В нинішній ситуації вона повинна голосувати, ухвалювати рішення, голосувати, ухвалювати постійно. А от тут ми бачимо там керівника апарату звільняють з 5-го разу, там віце-прем'єра Вишевського, його заяву про звільнення задовольняють після довгої, тривалої, я б сказав, тортур його неочікуваністю. Квіташвілі ніяк не може звільнити міністра охорони здоров'я. Тобто це все нагадує, знаєте, такий опередку. І коли починають говорити, який поганий Ляшко, що от як, що в нього були такі гріхи його молодості, про які, до речі, було відомо і до того, тобто справді виникає питання, що ж політична доцільність, вона, як виявляється, стає вищою за багато різних інтересів. Коаліції потрібно чітко сформулювати свої цілі, якщо хочете, не перепідписати, а просто перезавантажитись. Я вже до цього неодноразово звертав на це увагу, але скористаюсь нагодою, спитаю ще раз. Покажіть громадськості список людей, безпосередніх підписів, які входять до парламентської коаліції. Чому виходить, що туди загнали людей виключно фракціями? Тобто всі, чи одна людина підписує за всю фракцію, так ми тоді можемо залишити 4 чоловік, хай вони собі відповідно голосують на кнопки, а інші будуть, при тому, що зараз невисока депутатська зарплата, шукати собі якісь підробітки, там, викладання чи наукову діяльність, тобто в межах законодавства. Або змініть формат. Тобто скажіть, що ми на правах особистого членства приймаємо кого завгодно або ухвалюємо всі коаліцію. Тобто просто не може в цій ситуації парламент говорити і коаліція говорити, що от ми є. Бо, тому що вони виходять, знаєте, як повітряна кулька, яка начебто є, як тільки її штрикнути тільки гулочкою, її зразу нема. Тобто на сьогоднішній момент це не коаліція відповідальності. І в нинішній ситуації це тим більш прикро, що в умовах, коли проти України йде, як відомо, гібридна війна, наші парламентарії почувають себе абсолютно в умовах мирного часу, комфортно, спокійно. Ну, зарплату там урізали, ну це, як показує досвід, і наскільки вони гарно ходять на роботу, це переважно більшість з них просто не лякає.
Політолог Євген Магда у ефірі «Громадської хвилі». І дякуємо, що прийшли до нас у ефір поговорити про події тижня. У нас телефонним зв'язком зараз з'являється інший гість, інша тема. Власне, сьогодні зранку на порталі «Зеркало неділі UA» з'явилася інформація, власне, з'явилася стаття заступника головного редактора «Дзеркала тижня» Сергія Рахманіна, у якій йшлося про те, що Україна в Мінську буде обговорювати можливі вибори на окупованій частині Донбасу. І, власне, цей план обговорення у цьому матеріалі називається планом П'єра Мореля або просто планом Мореля. П'єр Морель – це координатор підгрупи з політичних питань у мінських домовленостях. Власне, зараз з нами на зв'язку сам Сергій Рахманін, автор цього матеріалу, і ми запитаємо у пана Сергія, доброго вечора вам, чи ви нас чуєте? І, власне, що значить ця інформація, яка надійшла вам з ваших власних джерел, і наскільки, власне, можна очікувати, що обговорення, яке почалося у політичній групі, воно дійсно призведе до виборів на окупованих територіях? Доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора. А щось у нас сталося зі зв'язком, я так сподіваюся, що ми його відновимо і поставимо це запитання до Сергія Рахманіна ще раз, власне, щоб не тягнути паузу в ефірі, одразу анонсую, що далі цю розмову ми будемо продовжувати з журналісткою Тетяною Заровною, з якою вже поговоримо предметно про те, що може відбуватися на окупованих територіях у разі, якщо Україна, ОБСЄ, бойовики, Росія і всі, хто беруть участь у процесі обговорення і імплементації мінських домовленостей, такі узгодять питання виборів на окупованих територіях. Я розумію, що на такі теми говорити трошки важкувато, тому що ми не дуже бачимо предметності в цій розмові. Це поки що звичайні такі, так сказати, інсайди, так, пані Тетяно? Плітки, так. Але, зрештою, плітки можуть виявитися правдою, тоді нам треба буде готуватися до того, щоб ці вибори, очевидно, визнавати. От з нами з'явився пан Сергій Рахманін на зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Я ще раз повторю питання, яке вже почули наші слухачі. Власне, та інформація, яка вміщена у вашому матеріалі, який з'явився сьогодні зранку, наскільки це означає, що Україні дійсно треба готуватися до того, що на окупованому Донбасі відбудуться вибори? Чи цей процес тільки розпочався, і це означає, що просто йде обговорення неминучої ситуації?
Ну, я би сказав так. По-перше, це означає, що ці вибори можливі. Це не означає, що нам до цього треба готуватися. Це означає, що ці вибори можливі. Якщо, скажімо, ще в серпні всі говорили про те, що вони неможливі, саме в вересні почалися речі, рухи, які говорять про те, що цей процес можливий. Це по-перше.
А чому? Що саме змінилося між Україною і окупованими територіями?
Між Україною і окупованими територіями змінилося абсолютно нічого. Змінилося там, де насправді, на превеликий жаль, вирішується питання щодо майбутнього України і, зокрема, щодо майбутнього цих територій. На превеликий жаль, як не прикро це визнавати, Україна в цьому процесі є не об'єктом, а суб'єктом. І змінилося принципово на зустрічі лідерів.
Трошки у нас проблеми зі зв'язком. Так, пане Сергію, ще раз повторіть, у нас були проблеми зі зв'язком.
Повторюю. В стосунках між Києвом та окупованими територіями не змінилося абсолютно нічого, принципово. Крім того, що з подачі Росії не ведеться активне використання артилерії. Змінилося там, де насправді вирішується доля проблеми Донбасу і доля окупованих територій. Мається на увазі зовнішні чинники. Тому що насправді прискорення цьому процесу надала зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки, яка відбулася, якщо не помиляюся, 12 вересня в Берліні. Одразу після цього з'явилася ціла низка речей, які дозволяють говорити про те, що починається процес цей став формалізованим, тобто про це стали говорити. Ну, по-перше, з'явилася заява німецького МЗС, де нарешті це був перший і єдиний документ, де було чітко сформульовано, про що, власне, домовилися представники тристоронньої контактної групи в Мінську. Тому що зробити висновки, про що вони домовилися, було неможливо. Це були якісь уривчасті заяви, які не складалися докупи. В заяві Міністерства закордонних справ Німеччини там було сформульовано, про що домовилася тристороння контактна група і про що домовились міністри. І про що будуть говорити на саміті Нормандської четвірки, який планується 2 жовтня в Парижі. Так от, там вперше за останній час, за тривалий час, говорилося про те в цій заяві, про те, що вибори можливі. І формат, і терміни проведення цих виборів будуть обговорюватися політичною підгрупою тристоронньої контактної групи. І під час цього обговорення політична підгрупа має спилатися на план Мореля. Це словосполучення план Мореля вперше з'явилося саме в заяві німецького міністерства закордонних справ 12 вересня. Це перший момент. Коли сьогодні Інтерфакс України з посиланням на автономне якесь джерело говорить про те, що це особиста точка зору пана Мореля, це не зовсім так. Тому що в контактній групі багато людей, кожен має особисту точку зору, але єдиний офіційний документ, який з'являється, це той чомусь особисту точку зору однієї єдиної людини, яку звуть Морель. І називається не його особистою точкою зору, а планом Мореля. І не просто згадує цей план, а говорить про те, що формат виборів ґрунтується, обговорення формату виборів ґрунтується на плані Мореля. І останній момент, цей документ, це стислий виклад того, про що домовились чотири міністри закордонних справ, один з яких є український. То Україна погодила те, що вона, а, обговорює можливість проведення, б, вона обговорює цей план, який носить назву «Елементи спеціального тимчасового закону про вибори». Тобто українська влада погоджує документ, ну, погоджується на те, що обговорюється спеціальний закон про вибори на окупованих територіях, але про це ніхто не знає. І про це випадково згадується в документі, який виходить з Берліну, а не з Києва. Далі, одразу після цього відбулося ще низка речей. По-перше, ще в лютому, коли були підписані другі Мінські угоди, говорилося про необхідність обговорення модальності виборів. Тобто можливості проведення виборів, яка враховувала б точки зору різних сторін.
Але тоді говорилося про кордони, про те, що...
Чекайте, з лютого ми жодного кроку не зробили. У нас щотижня або Москва, або Донбас довбали, мається на увазі Донецька, Луганщина, ми цю модальність не обговорюємо. І наступного дня після Мерлінської зустрічі міністр закордонних справ Клімкін віддав наказ, негайно підкреслюється офіційна заява, почати розмову про модальність. І ще один момент. В травні місяці, тобто достатньо давно, ДНР і ЛНР так звані, сформулювали свої вимоги щодо спеціального закону про вибори на окупованих територіях під українською егідою. В травні, підкреслюю. І ми ігнорували ці вимоги і взяли ми їх тільки 17 вересня до уваги. Ми почали їх вивчати. Тристороння контактна група. Тобто ціла низка речей, підкреслюю, що саме після зустрічі в Берліні нам дали, ну, наскільки я розумію, ми намагалися, те, що називається, зіскочити з Мінських угод, зокрема, з необхідності проведення там виборів. Але нам дали зрозуміти, що ні, давайте все-таки допрацюємо цей шлях до кінця. Це не означає, що вони там відбудуться. Це не означає, що план Мореля буде повністю підтриманий. Він може бути відхилений, він може бути скоригований. Це означає тільки те, що, ці вибори можливі, навіть не попри те, що Захарченко оголосив так звані власні вибори. І це означає, що як варіант проведення цих виборів ми обговорюємо окремий спеціальний тимчасовий закон, який, суттєво відрізняється від виборчого законодавства і суперечить українській конституції.
Пане Сергію, ми вам дякуємо і нагадаю нашим слухачам, що на телефонному зв'язку з громадською хвилею був заступник головного редактора видання «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін, який так ґрунтовно і масштабно пояснив нам той матеріал, який сьогодні з'явився на сайті «Дзеркало тижня» зранку, про те, що на окупованому окупованих територіях Донбасу. Можливі місцеві вибори і, власне, Україна їх визнає. Це називається планом Мореля. І це ми будемо зараз обговорювати у студії з журналісткою Тетяною Заровною. Але після того, як у ефірі громадської хвилі відзвучить така невеличка пауза. Це громадська хвиля, спільний проєкт журналістів громадського радіо і українського радіо. Сьогодні її ведемо ми, Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. Щойно ви почули коментар заступника головного редактора «Дзеркала тижня» Сергія Рахманіна з приводу інформації про можливе обговорення виборів на окупованому Донбасі. Власне, пані Тетяна Заровна, журналістка з Донецька, зараз у нашому ефірі є також. І, пані Тетяно, от ви почули такий досить великий і розгорнутий коментар, пояснення того, що відбувається на міжнародній арені, так, у процесі обговорення, в дипломатичних колах. А як ви все це собі уявляєте імплементоване на ґрунт Донбасу, після того, як це обговорять між ОБСЄ, Україною, Росією і Європою?
Ну, мы уже давно, мы, многие патриоты Украины из Донбасса, которым пришлось уехать, активисты Евромайдана, люди, которые пошли воевать за Украину из Донбасса, просто анализируя, не зная всех этих тонкостей, о которых говорил уважаемый коллега, просто анализируя всю логику событий, которые происходили за эти уже полтора года, мы уже давно приходим к выводу, что национальные интересы – это последнее, что интересует, вот, или что играет роль во всех этих договоренностях, и, собственно, это поддерживается, к сожалению, правительством Украины. Мы давно уже говорим, ну, я говорю, например, о том, что это не моя фантазия и не просто страшный сон, а это вполне возможная ситуация, что, ну, допустим, не Гиви и Моторола, эти просто получат амнистию, а вот такие, как Захарченко и Плотницкий, станут народными депутатами, будут сидеть в сессионном зале. Это вполне возможно, я считаю.
Ну, спочатку вони, власне, станут місцевими депутатами.
Зараз таки про місцеві вибори.
Ну, а потом пойдут дальше.
Дивіться, зараз є закон. Ми знаємо закон, текст закону, так само знаємо, він досить чітко визначає, хто саме може балотуватися, і це не стосується людей, які протягом місяця не склали зброю, які не замішані в збройному протистоянні. Як мінімум, тоді дію цього закону треба буде скасувати. Амністія, я просто читав цей закон, текст, я його вивчав, вона розповсюджується лише на людей, які не брали участь у збройних протистояннях, як таких.
Але,
а також склали зброю протягом місяця після опублікування цього закону. Цей термін збіг, я не знаю, півроку, напевно, тому, від кого цей закон чинний. Відповідно, він точно не розповсюджується ні на Гіві, ні на Моторолу, ні так далі.
Я не це сказала. Я сказала, Гіві і Моторола будуть амністіровані. А люди, які не воювали, але вони називають себе депутатами так називаємого, в кавичках, Народного совєту, политическим крылом, так называемой республики. А что, надо воевать именно с оружием, чтобы уничтожать Украину? Я думаю, нет.
Той самый Денис Пушилин с приводу партии,
и Пургин, и Пушилин,
так,
и все остальные молодые люди. У них есть партии, они сейчас создают партии. По типу партии регионов, местных жителей, так называемых госслужащих, но уже это не совсем, как бы я не знаю, насколько этот термин уместен, учитывая, что люди работают до так называемой Народной Республики, их насильно загоняют, как раньше в партию регионов, теперь все учителя и врачи должны в ДНР, так называемом, находиться в партии Захарченко. Не лично Захарченко, а какой-нибудь его подельник, а Захарченко будет признанным городским головой города Донецка. Какая разница?
Ну і дивіться, ну я просто теж думаю, все одно про те, що не, ми не почули ще від пана Рахманіна, тобто як цей закон, це одно має бути новий закон, тому що...
Ну я думаю, що це є предметом обговорення, мабуть, у Мінську.
Тому що в всякому разі, якщо брати ті самі, той самий закон, який існує зараз про особливий порядок та проведення, самоврядування, та, місцеве самоврядування, здається, так він якось там називається, то він говорить про те, що Україна, що вибори можуть відбутися лише в ситуації, коли буде встановлено Україною контроль повністю над територією, будуть виведені всі озброєні, розброєні.
Це ми постійно слухаємо.
Так, тому подібно. Тобто, ну, поки що ми
це,
де межа цих компромісів? Ми поки що справді не знаємо про це.
Що ж, я нагадаю, що це триває громадська хвиля, і у нашому ефірі наближається ще одна невеличка пауза у розмові про можливі вибори на окупованих територіях Донбасу. Продовжуємо громадську хвилю, яку сьогодні ведуть Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. З нами у студії журналістка Тетяна Заровне. Ми продовжуємо обговорення питання можливого проведення місцевих виборів, які, за інформацією журналіста Сергія Рахманіна, зараз обговорює політична підгрупа у Мінську. Ну, мається на увазі не саме зараз в ці хвилини, а от, власне, почала обговорювати. І все це називається планом Мореля. Одразу нагадаю нашим слухачам, що П'єр Морель – це координатор підгрупи з політичних питань у Мінську. І, власне, ми зараз намагаємося зрозуміти у студії, як все це буде відбуватися, хоча зрозуміти дійсно досить складно.
Ми якби цілком всі розуміємо, що якщо там захочуть провести вибори, скажімо, там, то їх проведуть. Та, питання в тому, чи вони будуть визнані А. Міжнародним співтовариством, а визнані Б офіційним Києвом.
Звісно, будуть визнані. Вы же слышите, что это не Украина предлагает, а предлагает Морель, поддерживают другие, если я правильно поняла коллегу, поддерживают другие господа уважаемые, которые влияют на Украину и, собственно, решают ее судьбу. Поэтому, а Украина, как бы она тут, ее задача формальная, насколько я понимаю, конечно, признают. Если эти господа из наших западных, так сказать, партнеры так решили, и... Мне вообще вот все, что у нас происходит, напоминает сказочную историю, когда есть такое царство, государство, куда прилетает дракон, ему нужно отдать самую красивую девушку. Вот мировое сообщество, оно как бы этой девушкой Украины откупается от агрессора, прекрасно понимая, что он угрожает, собственно, всем. Ну что поделать, принесем в жертву самого вот слабого, который так вот... или географически, или исторически, или еще в силу каких-то обстоятельств объективно оказался вот в этой ситуации заложником, его нужно отдать и все. При этом, если говорить о том, что я, конечно, противник, вот по большому счету, реализации всех Минских соглашений в их худшем варианте, а именно, мы выполняем свою часть, а наши партнеры, ну или не партнеры, а просто вот террористы из ДНР и ЛНР, они же не выполняют своих обязательств, и я очень сомневаюсь, что этот контроль над границей, он просто очень сомневаюсь. Вот обсуждают, как мы поняли, да, обсуждают, как провести выборы, а как провести контроль над границей, как разоружить, это, наверное, не особо интересно.
Власне, питання контролю над кордоном в тому документі, який опублікований на сайті «Дзеркала тижня», воно і не порушується. Тобто ми будемо проводити вибори, але не будемо контролювати кордон.
Ну, в очередной раз ми йдемо навстрічу, а нам нічого.
Навіть з тої такої скупої інформації, яка доходить з так званих ЛНР і ДНР, ми все одно знаємо, що навіть там в них якась соціологія така, що начебто там дуже мало хто з місцевих мешканців хоче йти на ті вибори. А тим паче, ну, я не знаю, як взагалі можна встановити, як можна забезпечити прозорий демократичний процес виборчий в цих зараз окупованих територіях. Мені дуже важко це уявити, може ви знаєте.
Дело даже и не в этом, а в том, что это будет референдум номер два, но неважно, как выбирали Захарченко, опять выберут Захарченко. Мне больше другое вот мне не нравится, то, что это же в любом случае ситуация с позиции силы, с позиции шантажа, с позиции, ну просто с позиции недемократичной во всех смыслах. То есть выгнали оттуда всех людей, которые были не согласны с ними, навязали свою власть оружие, мы знаем, иностранного нашего соседа. И теперь они себя просто легитимизируют. Какая мне разница, как они проведут эти выборы? Я допускаю, что среди оставшихся людей, учитывая информационную блокаду, учитывая, что люди не знают, кто их обстреливает, я допускаю, что честным образом, действительно, извините, если выбирать из Захарченко и второго Захарченко, который будет называться по-другому, его коллега, но он там создал свою партию, то какая мне разница, честно, по считают голоса бабушек или нет. Если кандидат, это ты да я, да мы с тобой. Ну, понятно, что выберут. Дело не в этом, а в том, что произошел шантаж, что группа террористов, спонсируемых разными людьми, в том числе Россией и в том числе донецкими олигархами, донбасскими, скажем так, не только донецкими, террористы, спонсируемые этими источниками, у каждого из которых была своя цель, добились того, чего они хотели. Повторилась ситуация 2004 года, только с убийствами и всем остальным, со страшными, чудовищными результатами. Повторилась та же ситуация, а именно Донбасс отдается на откуп местным, как их назвать, ханам, местным магнатам, все вместе с людьми. А для Путина важно, что этот анклав, он будет как точка, откуда можно дальше давить и всякий раз диктовать свою позицию, свою политику, все, что они желают Киеву. То есть все, что они хотели, они сделали. Шантаж полностью удался. Единственное, что я в этом позитивного вижу, ну, как для себя, так это то, что, ну, хоть такой страшной ценой, но все равно перестанут убивать людей. Да, потому что в Донецке, в Луганске есть много людей, которые не смогли выехать, не выехали, будучи проукраинскими.
Я не знаю, ви вважаєте, що тут вже так близько є історія реінтеграції Донбасу в Україну і так далі, тому подібне?
Ну, собственно, в этом никто практически не сомневается. Из тех людей, которые бывают по обе линии разграничения, как бы, из тех людей, которые каким-то образом... Ну, вы же знаете эту историю недавно, когда Пургина, так, из-за того, что он хотел провести свой референдум за присоединение к России, то есть он все равно продолжает оставаться вот идеологом этой Новороссии, вот этого отделения Донбасса, вот, но его же отстранили, его же там через подвал лишили, потому что руководство этих республик вместе, как мы понимаем, с Кремлем решили, что у них будет другая стратегия, они будут вталкиваться назад в Украину, но на своих условиях, Украина будет просто соглашаться.
Но тут є така проблема в тому, що в Україні мало хто готовий з політиків, мені здається, навіть ніхто не готовий сказати, що нам не потрібний Донбас. Мені здається, що сказати так, це просто оголосити себе, не знаю, там, політичним трупом. І навіть якщо і розуміють ці небезпеки. Так,
навіть якщо певна частина суспільства цього хоче.
Якщо певна частина суспільства підтримує.
Наоборот, велика частина підтримує суспільства. І к тому ж і політики до недавнього времени це дуже цю тему разжигали. Я не знаю, почему вы говорите, что никто не поддержит. Может быть, так прямым текстом, а фактически все для этого делалось. Все делалось для того, чтобы оттолкнуть людей. Все делалось для того, чтобы посеять вражду и так далее. Разве за эти полтора года что-то делалось для того, чтобы помочь переселенцам, чтобы люди, находящиеся на оккупированных территориях, почувствовали, что о них кто-то помнит? Им блокаду создали, им пропуска придумали. То есть наказывали не терористів,
як же ж
а заложників.
Як бути з Донбасом в такому випадку? Сили України, ну просто немає в Україні сили, ну, скажімо, просто відвоювати його, встановити якийсь режим свій, окупаційний, свій.
Тепер вже я не знаю, як бути. Понятно, що АТО треба було проводити в перші місяці, коли ми кричали, всі говорили об этом, всі абсолютно активісти з Луганська, з Донецька, всі абсолютно умоляли, давайте вот жорстко розберітесь з тим небольшим кількістю, як було мало, коли вони були там ще немного оружия. Тепер вже що робити? Тепер уже я не знаю, це вопрос точно не ко мне.
Отже, реінтеграція через делать? Вибори – це єдиний варіант, який залишається?
Ну, многі умні люди, я себе к ним не отношу, говорять о том, що ну от да, от так, от через легітимізацію терористів, дескать, можна от так потихоньку как-то там решить эту проблему. Я не знаю, на самом деле, как это будет. Многие сторонники.
Це насправді не проста історія, тому що, ну, я пам'ятаю BBC журналіста, який нещодавно мав розмову, Нік, який казав про те, що, наприклад, терористи, яких ми не хотіли називати, береглися називати терористами, скажімо, під час подій в Ольстері, та сьогодні деякі з них стали респектабельними політиками. Ну, тобто, це я до того питання, до того підвожу, що насправді, якщо Україна збирається реінтегрувати рано чи пізно Донбас, то нам треба бути достатньо обережними в цьому. Якщо ми все-таки вирішили, що нам не потрібний Донбас, це не наша там, я не знаю, ідентичність, культурна, ментальна, хоча я не дуже вірю в такі слова, як ментальна ідентичність, то в такому випадку треба бути просто жорсткішим.
Був зовсім другий варіант. Жорсткішим в другому смислі треба було бути. Треба було наказувати людей, сажати в тюрму, які це організували, спонсорів. Але ці состоятельні люди, наділені...
Тетяна Заромна, журналістка у нашому ефірі.